רדיו תאוויסופלבה FM 7.4
אתרשי אחלים בפסקה משבה უკრაინის არმიამ განაახლა შეტევა მეამბოხეების ძინააღმდეგ. რუსეთის პრეზიდენტის შეფასებით დასავლეთი უკრაინას რეგიონში დესტაბილიზაციისთვის იყენებს. რეჯეპ ტაიპ ერდოანი თურქეთის პრეზიდენტის პოსტზე იყრის კენჩს. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. Ukrainis mtavrobis ganzkhadebit mis mazalebma ganaakhles antiterroristuli operatsia kveqnis aghmosavletchi mokmedi prorusulad ganzqobili separatistebis tsinaaghmdeg mashemdeg rats 10 dghian mazavma krizisis ganmoxtva ver muitana. Parlamentis spikerma Aleksandr Turchinovma parlamentis 1 ivlis utkhra amdilit ganaakhlda antiterroristuli operatsiis aktivuri faza chveni sheeragebuli zalebi uteven terroristebis bazebs da გამაგრების ადგილებსო. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 30 ივნის გვიან საღამოს გამოაცხადა, რომ არაპირებს ზავის განახლებას. ჩვენს ქვეყანას გავათავისუფლებთო, განაცხადა პოროშენკო. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დასავლეთი დაადანაშაულა უკრაინის კრიზისის გამოყენების მცდელობაში მთელი რეგიონის დესტაბილიზაციის მიზნით. საგარეო საქმეთა სამინისტროში რუსეთის ელჩების შეხვედრაზე გამოსვლისას პუტინმა განაცხადა: დასავლეთის მიერ უკრაინაში პროვოცირებული მოვლენები წარმოადგენს რუსეთის მიმართ გატარებული შეკავების პოლიტიკის კონცენტრირებულ მანიფესტაციასო. ამასთან პუტინმა დაასინა, რომ რუსეთი გააგრძელებს უცხოეთში მცხოვრები ეთნიკური რუსების დაცვას, მათ შორის პოლიტიკური, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული საშუალებებით. Ukrainis prezidents Petro Poroshenkoze saubrisas Putinva tkva Rusetma da Evropelma partnerebma is ver daartsmunes ar shemdgari qo zaladobis gzazeo. Putinis tkmit Poroshenkom daikisra pasugizmgebloba Ukrainashi sabrdzolo mokmedebebis gartselebaze, rotsa 30 ivnis gvianghamit gadaqvita ar gaegzelebina 10 dghiani zavi aghmosavletchi mokmed prorusulad ganqobil separatistebtan mimartebit. ევროკავშირმა გადაწყვიტა რუსეთს ამ ეტაპზე არ დაუწესოს ახალი სანქციები უკრაინის კრიზისის გამო და განაცხადა, რომ ადგილზე ვითარება არაერთგვაროვანია. 28 წევრიანი ბლოკის ელჩებმა ეს საკითხი ბრიუსელში 1 ივლისს გამართულ შეხვედრაზე განიხილეს. თუმცა ასევე ვრცელდება ევროკავშირის დიპლომატების სიტყვები, რომ ბლოკის ქვეყნების მთავრობათა გადაწყვეტილებით სანქციების დაწესებისთვის მზადება უფრო ინტენსიური გახდება. გავრცელებული ცნობებით ევროკავშირი რუსეთისთვის დამატებითი სანქციების დაწესების საკითხს 7 ივლისს განიხილავს. ევროკავშირის ლიდერებმა 27 ივნის რუსეთს სამი დღე მისცეს უკრაინასთან მიმართებით გატარებული პოლიტიკის შესაძლებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსეთს სანქციების გამკაცრება ემუქრება. ამ ეტაპისთვის ევროკავშირის დაწესებული აქვს სანქციები, რომლებიც რუსეთსა და უკრაინაში 60-მდე პირს ეხება და ითვალისწინებს აქტივების გაყინვას და ვიზების აკრძალვას. სანქციები ასევე შეეხო ყირიმში მოქმედ ორ ენერგეტიკულ კომპანიას. საქართველოსი მთავარი პროკურატურა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერისთვის გიგი უგულავასთვის ახვეთის ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდებას მოითხოვს. სამშინა არსის განცხადებით გამოვიდა მთავარი პროკურორის მოადგილე ირაკლი შოთაძე საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე უწყებათა შორისი კომისიის სხდომის დასრულების შემდეგ. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, პროკურატორამ უკვე მიმართა სასამართლოს შესაბამისი შუამდგომლობით. უგულავას ბრალი 30 ივნისს წარედგინა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური მას ადანაშაულებს სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი დიდი ოდენობის თანხების გაფლანგვაში. საქმე ეხება კომპანია City Parks-ა და თბილისის მერიას შორის 2007 წელს გაფორმებულ ხელშეკრულებას. თურქეთის მართლმა პარტიამ გამოაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აგვისტოში პრეზიდენტის პოსტზე იყრის კენჩს. ამ განცხადებით ანკარაში გამოვიდა პარტიის თავმჯდომარის მოადგილე მეჰმედ ალი საჰინი. განცხადებას პარტიის წევრები ოვაციებით შეხვდნენ. ერდოანი, რომელიც პრემიერ-მინისტრის პოსტზე 11 წელია მუშაობს, პოპულარულ ფიგურად რჩება, მიუხედავად კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალისა, რომელსაც თავადის მოღალატეებს და ტერორისტებს აბრალებს. ერდოანის მართლობის პირობებში თურქეთმა ეკონომიკური აღმავლობა განიცადა, თუმცა მას ბევრი კრიტიკოსი ძღავს, რომლებიც აცხადებენ, რომ ერდოანის მართლობის სტილი უფრო და უფრო მეტად ავტორიტარული ხდება. ერდოანს პარტიული წესები უკრძალავს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე კიდევ ერთხელ არჩევას. თურქეთის პრეზიდენტი აბდულა გიული, რომელსაც ვადა 28 აგვისტოს ეწურება, აცხადებს, რომ აღარ აპირებს ამ პოსტზე კენჭი იყაროს. ერაყის ახალი პარლამენტის პირველი სხდომა უთანხმოებით დასრულდა ახალი სპიკერის არჩევის გარეშე. ასეთ ფონზე ერაყის ავტონომიური ქურთთა რეგიონის ლიდერი მასუდ ბარზანი აცხადებს, რომ რამდენიმე თვეში აპირებს დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცვლად ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე გაეცნობით. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერდილი GE.
remember when, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Thank you.
the rivers of Babylon. There we sat down. There we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon. There we sat down. There we wept when we remembered Zion.
Too far, but I missed you and your don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge. ეს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Danışır Azadlık Radyosu.
Aziz dinleyiciler, Gürcü həmkarımız Radio Tavisupleba'nın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanlar qısa qol köynəkdə işə gedə bilməzlər.
Avqust ayında, qorab işlən ayında biz işə istəyiblər, qollu geyim, hani iş yerində qalsın yerimiz yox, bütün gün istəmişdik, qısa qol geyinə də deyirlər, üstünə pencə geyinməz.
bu muxtar respublikanın ambudsmanla nə danışırlar?
Bugün aktualda ambudsman alim əlsin bir idrator rolunu oynayır. Yəni müstəqil deyil. Hər hansı bir siyasi məsələlərdə insanın hüquq pozulur. Yəni o icazə olmadan heç bir müsbət rəy verə bilməz, onun işi ilə maraqlana bilməz.
Astarada sosial şəbəkələrdə məlumat yaydığına görə cəza alan şəxsin şikayəti.
Orada rüşvətlə bağlı bir paylaşım var. O paylaşımı mən etməmişəm. Astara məhkəməsi də bu yazıları dəqiq araşdırmadı, kimin tərəfindən yazıldığı, hansı paylaşımların mənə aid olduğu.
Gəncədə 18 min qaz abonenti borca düşüb.
Dedilər ki, siz sağaca müdaxilə eləyibsiniz. Mən də deyirəm ki, ay bala, biz bu elektrondur. Buna biz nə eləyə bilərik? Nə başımız çıxır ondan? Heç nə eləməmişik biz.
Samuxda da günün sol sahili kəndləri qazsız qalıb.
Hər seçki olanda deyilər qaz çəkəcək, səs vermədən tarih deyilər, şaya yaylar, sonra da çəkilmir.
Və ən nəhayət, Lənkəranda neftçi ilə oynanılan oyunda baş verən qalmaqallardan nə danışırlar?
Kubok uğrunda final yarışında neftçinin mühafizətçilərini, neftçi futbolçularının, Lənkəran futbolçularını amansızlıq nəfsinə döyülükləri və o heç bir cəza tədbiri bu barədə görülməməsi təbii ki, Lənkəran kişiləri hiddətləndirirdi.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Naxçıvandakı qadağalara deyəsən bir yenisi də əlavə olunub. Bu dəfə söhbət büdcə təşkilatlarında çalışanlara qısa qol köynəkdə işə gəlməyin qadağan olunmasından gedir. Yafəz Əkrəmoğlunu eşitək.
Naxçıvandakı qadağalara deyəsən bir yenisi də əlavə edilir. Bu dəfə söhbət Muxtar Respublikada dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda çalışan işçilərə yeni geyim qaydasının tətbiq olunmasından gedir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna təhlükəsizlikləri baxımından çalışdıqları müəssisələrin adının çəkilməsini istəməyən işçilər danışıb. Həmin şəxslərin deməsinə görə yeni qaydaya görə qolu qısa geyimdə onlara işə gəlmək qadağan edilib. Şikayətçilərdən Fərhad Quliyev deyir ki, hazırda həddindən artıq isti havanın hökm sürdüyü Naxçıvanda belə bir qaydanın tətbiq olunması insanlara işgəncə vermək metodlarından biridir.
20 gün olar ki, belə zülümdə hər gün ilə ki, eyni əsr rejimi kimi zümsüm oturduq. Biz harbiçiyi, polisi, biz də mülkiçisi, biz nəyə görə qollu geyinməliyik, belə olmalıdır. Bakın, bu avqust ayında, qorab işlən ayında bizi kestiblər, qollu geyinməliyik, qısa olma, şehrəndə qalsın yerimiz yox, bütün gün istəyən pişirik, qısa qollu geyinə də deyilə üstündə pencək geyinməlisin. Hansı ölkədə bura, anı bu qanunlar hansı ölkədə var, bilin. Əməl eləməyəndə maaşından kəsirlər, töhmət verirlər. Dünya harasında belə işgəncə harda var. İran da İslam ölkəsidir. Deyəkdə o ölkədə belə hansı bir şey yox. Axşam yuxuda nə görürlər, səhər gəlirlər onu dövlətçilərinə təqdim edir. Naxçıvanda bir dənə qalan 5-10 nəfər dövlətçilərdir. O pensionerlərdir, harbiçilər, polislərdir. Allah elə eləyəcəklər ki, onlar da qaçıb gedir, özləri oturacaq. Sonra gəldiyində aydınlar seçilir. Deyirlər bu gicdilər, dağıdılar, bundan başına var gəlir. Bizə baxan gülür. Başqalarından fərqləndirimizə görə utanırıq, bollu ki. Deyirlər ki, mütləq şavların qarı olmalıdır, sarışqanda ağ, deyirlər, ağ qarı. Bir gün ola bilə səhvliyinlə qısa qol geyinib gedərsən, həmən günü işdən qovalayacaqlar ya töhmət.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının başdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Həsən Hacıyev isə bu deyilənləri gülünc adlandırdı.
Həsən, məlumat aldıq ki, Naxçıvanda büdcədən maliyyəçilən təşkilatların işçilərinə qısa qollu geyib işə gəlməyə qadağa qoyulub.
Naxçıvanda heç kim deyib eləmir sizə. Bir küçə uşağınız oradan sizə zəng edəcəksiniz elə bunu. Mən deyirəm, səsi bir də yazsınız, nə edirsiniz, əcəb edirsiniz.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov isə deyir ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda çalışan mülki vətəndaşlara bu cür qaydalar tətbiq edilirsə, bu tam qanunsuzluqdur.
Qanunda müəyyən dövlət orqanları var ki, onlar üçün xüsusi geyimlər müəyyən olunub. Məsələn, deyək ki, prokurorluq haqqında qanunda və həmin qanunun iddialarına uyğun olaraq prokurorluq əməkdaşları həm onlar üçün yay geyimləri müəyyən olunub, həm qış geyimləri, bu həm polisdə də var, Fövqəladə Hallar Nazirliyində işləyən əməkdaşlar, sərhəd qoşunları. Yəni əgər bu işçilərdirsə, artıq qış geyim formasına keçilir oktyabrın 15-dən sonra. Geyim özü də insan hüquqlarının həyata keçirilməsinə bağlı olan bir haldır. Yəni o insan hüququdur. Bu hüquqlar da yalnız qanunla məhdudlaşdırıla bilər. Məsələn, deyək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində çalışan əməkdaşlar üçün xüsusi geyim forması müəyyən edilmir. Həmin işçilərdən bunu tələb etmək qanunsuzdur. İstir Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri tələb eləməsin, kim tələb eləsin. Bu qanunsuzdur.
Hüquqşünasın sözlərinə görə bu cür qanun pozuntusu ilə rastlaşan vətəndaşlar müvafiq məhkəmələrə müraciət eləməlidirlər. Ya da salaq ki, əvvəllər də Naxçıvanda buna bənzər qadağaların tətbiq olunduğu bildirilirdi. Məsələn, bir müddət öncə tətbiq olunan qaydaya əsasən xüsusi üniforma geyinməyən sürücülərə taksi fəaliyyəti göstərmək qadağan olunub. Onlara üzü tüklü vəziyyətdə sərnişin daşımağa da icazə verilmirdi. Daha sonra Rusiya istehsalı olan motosikletlərin istismarına qadağa qoyulduğu bildirilirdi. Bundan əvvəl isə hərbçilərə şəxsi avtomobillərini sürmələrinə icazə verilmədiyi söylənilirdi.
Adamda sual yaranır, bəs bu Muxtar Respublikanın ambudsmanı hara baxır? Şəxsən mən bunu bilmirəm, ancaq bildiyimiz odur ki, ambudsman Muxtar Respublikada dərc olunan Şərq Qapısı qəzetində hesabatını yayıb. Yafəs Əşramoğlu bu dəfə həmin hesabatdan və bu hesabat ətrafında yerli hüquq müdafiəçilərinin mövqeylərindən bəhs edəcək.
Naxçıvanda insan hüquqlarının müdafiəsi və pozulmuş hüquqların bərpası daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu sözləri Muxtar Respublikanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Ülkər Bayramova qurumun 2013-cü ilin birinci yarısının yekunlarına həsr olunmuş yığıncağında səsləndirib. Ombudsmanın sözlərinə görə müvəkkilə ünvanlanmış hər bir müraciətə həssaslıqla yanaşılıb və müvafiq araşdırmalar aparılıb. Ancaq ombudsman konkret hansı məsələlərlə bağlı araşdırmalar apardıqlarından söz açmayıb. Naxçıvandakı bəzi yerli hüquq müdafiəçiləri isə ombudsmanın bu çıxışını həqiqətə uyğun saymırlar. Hüquq müdafiəçisi Elman Abbasov deyir ki, apardıqları müşahidələrə görə ombudsman indiyə kimi ciddi insan haqları pozuntuları ilə bağlı müraciətləri araşdırmayıb.
Özümüz də bundan əvvəlki illərdə müraciət eləmişik, ombudsmanla görüşə cəhd eləmişik, hətta görüşə bilməmişik. Yarım saatdan artıq gözlədik ki, yəni onun işçiləri ki, qəbul edəcəm, görüşəcəm, sonra görüşdən imtina edib. Və son hadisələrdə də Naxçıvanda dekabr ayında görmüşdə iş adamları ilə bağlı insident olmuşdu. İş adamlarına həbs cəzası verilmişdi. Onlar da ombudsmana müraciət eləmişdilər. Ombudsman onlarla görüşüb, amma görüşməsinə baxmayaraq onlar haqqında, yəni onlar orada çəhərdə, deyək ki, həbsxanada həmin iş adamlarına cəza verilmişdi, işgəncə verilmişdi. O işgəncə ilə bağlı heç bir açıqlama verməli, çox təəssüf ki. Yəni bugün Naxçıvanda ombudsman bir ailə məclisinin bir icraçı rolunu oynayır, yəni müstəqil deyil. Hər hansı bir siyasi məsələlərdə, siyasi həbslərdə, hər hansı bir insanın hüququ pozulur. Yəni o icazə olmadan mən hesab edirəm ki, ombudsman heç bir müsbət rəy verə bilməz, onun işi ilə maraqlana bilməz. Yəni bugün Naxçıvanda soruşsaq, əhalinin 90% hətta Naxçıvanda ombudsman aparatının olduğunu, fəaliyyət göstərdiyini belə bilmir, məlumatsızdır bu haqda. Ombudsman özünü sorğu keçirsə belə, tanıyan yoxdur.
Bu söhbət hansı müraciətlərdən gedə bilər ki, həqiqətən də araşdırsınlar?
Kimisə işdən çıxardarlar, yəni yüngülvari bir işdən çıxma ilə bağlı müraciətlər oluna bilər. Bir o qədər əhəmiyyət daşımayan müraciətlərə ola bilsin ki, müdaxilə eləyir. Ayaqda da kimisə adamı deyək ki, incidilə bilər, yəni yuxarılarda arxası dayağı olar, tanınmış adamlar olar və əsələm onlara arası bir köməklik göstərə bilər.
Digər hüquq müdafiəçisi də həkim Dostu Mehdiyev də Naxçıvanda ombudsmanın fəaliyyətindən narazıdır.
Ola biz, mən şəxsən 2007-ci ildən Qeyri Hökumət Təşkilatında Naxçıvanda fəaliyyət göstərirəm. Mən hələ ombudsmanın üzünü görməmişdim. Onu mən belə deyərdim ki, gördüm deyən yoxdur. Eşitməmişəm ki, Naxçıvanda fəaliyyət göstərən ombudsman aparatı kimisə məsələsini həll elə.
Tanıdığı şəxslər var ki, kimsə müraciət eləsin, baxmasınlar.
Yox, müraciət eləyən də yoxdur, istəyən də yoxdur. Yəni, bildiyim ilə fəaliyyəti olmayan bir təşkilatı, bələdiyyələrin necə Naxçıvanda heç bir statusu, bir fəaliyyəti yoxdur, iflis vəziyyətlərdir. Onu da mən bəzi o fəaliyyətini elə olmamış kimi iflis adlandırardım. Yine bir ombudsman aparatı mən eşitməmişəm ki, kimsə gitsin və şikayət eləsin, onun şikayətinə baxırsın. Çünki yox bir təşkilatın adı var, özü yoxdur. Neçə illərdir biz onun kabinetində tapa bilmirik. Yəni, necə olur ki, eşitməmişəm də kim ola bilsin, kimsə qəbul edib arda. Amma mən hədəf gəlməyib ki, kimsə desin ki, 5-6 ildə ki, mən ombudsman aparatında oldum, ombudsman mənə qarşıladım və mənə səhəmal edəm.
Söylənən ittihamlara münasibət öyrənmək istəsək də Naxçıvan Muxtar Respublika ombudsman aparatından suallarımızı cavablandırmaq istəmədilər. 2011-ci ilin sentyabrında bir qrup jurnalist və hüquq müdafiəçisi Naxçıvana səfər etmişdi. Qonaqlar Naxçıvanda üzləşdikləri bəzi hüquq pozuntuları ilə bağlı ombudsmanla görüşə cəhd etsələr də bu mümkün olmamışdı. Bir müddət sonra isə ombudsmanın şikayəti əsasında onlar ictimai qaydanı pozduqları əsas gətirilərək polisə aparılmışdılar. Polis də onlardan təcili Naxçıvanı tərk eləməyi tələb eləmişdilər. Naxçıvanda ombudsman aparatı 2006-cı ildə yaradılıb.
Azərbaycanda artıq sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara görə də məhkəmə cəzaları işə düşüb. Söhbət Astara rayon sakini, Aksis Bankın keçmiş işçisi Mikayıl Talıbovun başına gələnlərdən gedir. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov Mikayıl Talıbovla görüşərək, necə deyərlər, bu işin mətləbinə vaqif olub.
Sosial şəbəkələrdə paylaşdığı məlumata görə, barəsində Astara rayon məhkəməsinin hökmü olan Mikayıl Talıbovla onun doğulduğu Ucakaran kəndində görüşdük. Mikayıl Talıbov bildirdi ki, ali təhsillidir, iqtisadiyyatlə bağlı bir neçə kurs keçib, işsizdir. Onun bildirdiyinə görə 2 ildir ki, məhkəmələrə gedib gəlir. Buna əmək məcəlləsinin ən ağır maddəsi ilə işdən çıxarılması səbəb olub.
Deməli, 2010-2011-ci ildə Aksis Bankda işləmişəm. Yəsə bir, burada narazılıqlar nəticəsində mənim ərzəmi yazmağa məcbur oldum. Yəni, işdən çıxmağa istirablı oldum. Süni əngəllər törətdilər, ərzəmi qəbul eləmək istəmirdilər. Nəsə çəkindim, yenə də işdən çıxmağa istirablı oldum. Və onlar əmək məcəlləsinin 70-ci maddəsinin çevəqinə işdən azadlərlər, dilədilər məni. Məhkəmədə müraciət eləmək istəmirdim, problem yaratmaq istəmirdim. Nəsə elə alındı ki, əmək müfəttişliyindən müraciət elədim. Onlar məni haqlı çıxartdılar və Aksis Bankı İnzibati Xətirlər Məcəlləsinə görə gəlmələdilər. Aksis Bank səbəb qərar məhkəməsindən müraciət etdi və orada o qərarları ləğv etdirdi. Sonradan məcbur olub mən Nəsim Rəyan məhkəməsindən müraciət elədim. Orada da eyni qayda ilə iddialarım rədd edildi.
Məhkəmələrin perspektivsizliyini görən Mikayıl Talıbov sosial şəbəkələrə üz tutur. Facebookda bu məsələni dostları ilə paylaşır. Aksis Bankda işlədiyi müddətdə qarşılaşdığı neqativ hallar barəsində məlumatlar yayır.
Və səhifə yaratdım, Aksis Bank səhifəsini yaratdım. Və orada bəzi paylaşımlar eləyirdim. Amma mənimlə bərabər digər insanlara, digər istifadəçilərlə paylaşımlar eləyirdi. Məsələn, orada rüşvətlə bağlı bir paylaşım var. O paylaşımı mən etməmişəm. Astara məhkəməsi də bu yazıları dəqiq araşdırmadı, kimin tərəfindən yazıldığı, hansı paylaşımların mənə aid olduğu, başqa istəsinə aid olduğu dəqiq araşdırılmadı.
Mikayıl Talıbov deyir ki, Aksis Bank ona müraciət edərək bu səhifənin ləğv edilməsinə xahiş edib, lakin onun deməsinə görə haqlı olduğu üçün işini davam etdirib. Aksis Bank Mikayıl Talıbovu Astara məhkəməsinə verir. Astara məhkəməsinin sədri İsmail Əbdürrəhmanlının hakimliyi ilə keçən 30 iyul 2013-cü il tarixli iclasda Mikayıl Talıbov Aksis Bank ilə bağlı Facebookda paylaşdığı fikirlərə görə təqsirli bilinir. Hökmdə deyilir. Talıbov Mikayıl Əbülfətoğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 147.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək ona aylıq qazancın 20% dövlət nəfinə tutmaqla bir il müddətə islah işləri cəzası təyin edilsin. Eyni zamanda ondan tələb olunur ki, Aksis Bank ilə bağlı Facebookda yaratdığı səhifəni silsin və sosial şəbəkədə bu arada təqzib versin. Həmin hökmdə Mikayıl Talıbovla bağlı başqa yerə getməmək haqqında iltizam qətli imkan tədbiri seçilməsi də göstərilir. Mikayıl Talıbov deyir ki, səhifəni silib, lakin təqzib vermək fikri yoxdur. O, özünün haqlı olduğunu bildirir və hökmün sərt olduğunu düşünür. Bu arada apellyasiya şikayəti verməyə qərar alıb.
Müəyyən bir məbləğ əsasında cərimə olunsaydı, bu bəlkə biraz da yaxşı olardı. Bu qərar isə duyğularımı maraqlaşdırırdı. Çünki bu qərarın tam icra olunmadığı müddətdə mən Azərbaycandan xaricə çıxa bilmərəm. Bu qərardakı əmək haqqına yönəldilməli olduğu üçün hal-hazırda da işləmirəm. İşlədiyim vaxt qərarını bəyənməyəcək. Yəni, biraz bu qərarın yerinə yetirilməsi lazım. Yəni, biraz uzun çəkən prosesdir. Ona görə məcburam apellyasiya şikayəti verim.
Onun atası Əbülfət Talıbov da məhkəmənin hökmündən narazıdır. Atanın deməsinə görə oğlunun 2 övladı var. Onlar hazırda onun himayəsindədirlər.
Mənim oğlum işsiz qaldığına görə və başladı internet səhifəsində öz fikirlərini paylaşmağa və ondan sonra Aksis Bank onu yenidən məhkəməyə verdi. Azərbaycanda gülünc ittihamlarla vətəndaşları cinayət məsuliyyətinə cəlb edirlər.
Cənub Xəbərləri qəzetinin redaktoru Zahir Əmanov isə hesab edir ki, sosial şəbəkələrdə təhqirə, böhtana yol vermək olmaz. O, eyni zamanda Astara məhkəməsinin belə sərt hökm çıxartmasını da düzgün saymır.
Tutaq
ki, indi haqqında söhbət gedən şəxs haqqında cəza nəzərdə tutulub ki, bu cəza müddətində bu ərazidən çıxa bilməz. Yəni bunun mənası nədir? Bu adam məsələn bir başqa bir cinayət eləmir ki, yəni kənarda bunu törədə bilərdi. Əgər bu sosial şəbəkələrin imkanlarından istifadə edəcəksə, elə hər bir yerdə bunu eləyə bilər.
Məhkəmənin sənədlərindən məlum olur ki, Mikayıl Talıbov sosial şəbəkədə Access Bank ilə bağlı yaydığı bank tərəfindən narahatçılıq doğuran məlumatların heç birisini sübuta yetirə bilməyib. Bankın ictimai əlaqələr meneceri Nigar Məmmadova da Azadlıq Radiosunun suallarına yazılı cavab verib. Həmin cavabda Mikayıl Talıbovun banka böhtan atdığı bildirilir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Gəncədə isə 18 min qaz abonenti borca düşüb. Bu necə baş verib? Burada abonentin məsuliyyəti nədir? Yerli qaz istismar idarəsinin məsuliyyəti nə? Bunu demək bizə çətindir. Bu ciddi hüquqi araşdırma tələb edir. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı ciddi araşdırma aparmasa da tərəflərin mövqeyini öyrənməyə çalışıb.
3 ay əvvəl Azərqaz açıq tipli səhmdar cəmiyyəti məlumatı yaydı ki, mavi yanacağın satışını artıq dövlət neft şirkəti həyata keçirəcək. Elə həmin vaxtdan Gəncədəki ağıllı smart tipli qaz sayğaclarının kartları yenisi ilə itron kartlarla əvəzlənməsinə başlanıldı. Gəncənin Marasa bağı massivindəki 18-ci binanın sakini Səfayət Əliyeva deyir ki, bu proses başlanıb yanacaqsız qalıblar. Qaz istismar idarəsindən gələn nümayəndələr onların sayğaclarının yeni kartını verməyiblər, müsadirə ediblər.
Dedilər ki, siz sayğaca müdaxilə eləyibsiniz. Mən də deyirəm, dedim ki, bala, biz bu elektrondur. Buna biz nə eləyə bilərik? Nə başımız çıxır ondan? Heç nə eləməmişik biz. Sonra getdilər, nə baxdılar orada, dedilər, sıfırdadır, nədir, bilmirəm. Kartımız əlimizdən aldılar, qalmışıq indi kartsız, balon umuduna, qabaqdan qış gəlir. İmkanımız da yoxdur ki, ödəyək. Qalmışıq belə. 80 manat borc yazıblar.
Rəsmilərin məlumatına görə bu kartın əvvəlkindən heç bir üstünlüyü və fərqi yoxdur. Sadəcə artıq ölkədə mavi yanacağın satılması və hesablanmasını Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti həyata keçirəcək. Yeni Gəncə qəsəbəsində yaşayan sakin Rafael isə deyir ki, onun da sayğacında problem yaşanıb. Sayğac geri sayım edib və borc düşüb. Etiraf edir ki, son 1-2 ay ərzində karta az məbləğ yükləsələr də uzun müddət istifadə edirlərmiş. Bildirir ki, bu texniki problem onların günahı deyil. Sayğacın kartını Qaz İstismar İdarəsinin Sayğac və abonent şöbəsindən alıb. İndi karta nə qədər pul yükləsə də hamısı borca silinir. Gileylənir ki, heç olmasa vəsaiti hissə-hissə ödənilməsinə imkan yaradılsın. Bəzi sakinlər isə mavi yanacaqdan istifadə edə bilmək üçün borcu tam ödəyiblər.
Almışdılar, 2 gündür kart veriblər, 2 gündür biz qaz görürük. Kartımızı dəyişəndə sayğacı yoxladılar, sayğac sıfıra inmişdi, ondan bildilər ki, borcumuz var. 170 manat pul ödəmişik.
Sayğaca müdaxilə və ya texniki problemlərdən sayğacın sıfıra düşməsi səbəbindən 18 min abonent borclanıb. Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsinin rəis müavini Şubay Nəsibov deyir ki, 18 minə yaxın abonentin qaz kartı müsadirə edilib. Ümumilikdə abonentlərin evindəki sayğacların geri sayımı və ya sayğaca müdaxilə səbəbindən Qaz İstismar İdarəsində 200 min manat borcu var. O ki, qaldı sakinlərin borclarını hissə-hissə ödəməklə bağlı istəklərinə rəis müavini bildirir ki, bu məsələyə birbaşa Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti nəzarət edir və ödənişlər tam ödənilməsə, müsadirə edilmiş kartlar geri qaytarılmayacaq. Gəncədə ümumən 36.800 abonent var. Şubay Nəsibov deyir ki, abonentlərin 30 minə qədərinin evindəki sayğac kartları SOKAR, itron kartları ilə yenilənib. Gələn ilin əvvəlinə dək Gəncədəki bütün sayğaclardakı kartlar itronla əvəzlənəcək.
Samux rayonunda Kürün sol sahilində çəkənlərdə isə necə deyərlər, yerli dibli qaz yoxdur. Ancaq onların problemi tək bu olsaydı, onda nə vardı ki? Yenidən Gülnur Raqif qızını eşitək.
Kürün çirkli suyuna ayaqqabı ilə girən qız gəlinlər növbə ilə su vedrələrini doldururlar. Sol sahildəki əksər kəndlərdə su tələbatı elə bu Kür çaydan ödənilir. Samuxun yeni kənd sakini Cəlalət Cəfərova deyir ki, 18 yaşından şəhərdən bura gəlin köçüb. Elə gəlin gələndən hər gün bu çaydan su daşıyır. Ağır vedrələri daşımaqdan qollarında taqət qalmayıb. Danışır ki, bu sudan həm qab-qacağı, paltarlarını yuyurlar, həm də digər təsərrüfat işlərində istifadə edirlər.
birlik daşıyırıq, yoruluruz, uzaq deyimiz. Çətin olur bizə. İstəyirik ki, su bizə yaxın olsun ki, bizə hasatlıq olsun. Su hər dəqiqə tapılmır evdə. Şəhərdə hundardır da. Orada kimlər yayın gündə biz buradan su götürür, içirik. O bizim bədənimizə problem olur. Xəstəlik tapırıq.
Yaxın vaxtlara qədər heç küçədə su xətləri də olmayıb. Xəstəliklər çoxalandan sonra kəndin həkimləri yuxarı instansiyalara müraciət edib. Nəhayət ötən il hər küçəyə ümumi su xətləri çəkilib. Bu xətlərdən isə gün ərzində cəmi 2 saat su verilir. Sakin Nəzifə deyir ki, bu 2 saat ərzində kim qabağa düşsə təmiz suyu olur. Gecikən elə çayın çirkli suyundan hətta içməyə məcbur qalır.
Arx lazımdır ki, su çəkilə, arx gedə, küçələrimiz susuzdur. Gündəlik 2 saat verilir. 2 saatda da bilmirsən ələyə. Biz indi kəndin ortasındayıq, bu başa suya gəldik. Palkar olur, ora gəlb olur, ora gəldik. Çətindir. Su işi bizə çox çətindir. Kimə çatır, kimə çatmır, səhər vurulur. Biri işdə olur, biri çöldə olur, biri əkində olur, gəlir, tapdığımızı tapırıq, tapmadığımızı qalır. Uşaq içir, böyük içir, əl, üz yuyulur, hər bir şey. Çirkli sudur, bənə çox çirkli.
Kürün sol tərəfində yol boyunca yerləşən kəndlərdə problem təkcə su deyil. Samux rayonunun 15 kəndində qaz yoxdur. Bu kəndlər də elə əsasən Kürün sol sahilinə düşür. Buralarda indiyədək qaz xətti olmayıb. Əksər həyətlərdə kəndlilər çörək bişirmək üçün kürələr hazırlayıblar. Elə çörəyi də, yeməyi də bu kürənin odununda bişirirlər.
Qaz çəkmirlər, neçə ilə qazsız ocaqla çətindir, alınmır. Hər il alladırlar.
Kürün o yüzündə var, bu yüzündə çəkilməyib. İstəyirik ki, çəkilsin tezliklə. Müraciət etdilər vaxtı, dedilər ki, çəkəcəyik, amma çəkmədilər.
Hər seçki olanda deyirlər, qaz çəkəcəyik, səs verməkdən təri deyirlər, şaya yayılır, sonra da çəkilmir.
Gözlərdən uzaqda qalan bu kənddə problemlər bitmir. Həkim, aptek, dərman qıtlığı da yaşanır.
Kəndin apteki yoxdur. Kənddə bir şey eləyən yoxdur, yardım eləyən yoxdur. 2 dənə uşaq xəstələnir, həkimimiz yoxdur. Gedirik şəhərin düzünə. Yaxşı, həkimimiz var. 2 dənə mesestramız var. Bu da insana nə qədər kömək eləyir? Bu boyda əhalinin başına 2 dənə həkim düşmür axı. Aptekimiz yoxdur kənddə.
Bir dərmanın ötürü hara gedirik?
Samux rayon Yeni Kənd Bələdiyyəsinin sədri Fəxrəddin Baxşəliyev deyir ki, kənddə vəziyyət heç də sakinlərin dediyi kimi deyil. İçməyə də, yuyunmağa da təmiz su var.
İçməli suyumuzda biraz narahatçılıq olubdur. O da məsələ qalxıbdır respublika səviyyəsində. Bizə sağ olsun hökumətlər eliblər. Modul tipli su təmizləyici qurulub. Yox, ehtiyac öyle evlərə su çəkmək. Yəni ki, bizdə içməli suyumuz var, axar suyumuz var məhəlləmizdə də. Nə bizə ayrı əlavə üçüncü suya nə ehtiyac var?
Fəxrəddin Baxşəliyev deyir ki, Kür çayı olan yerdə heç artezyan salınmasına da ehtiyac yoxdur. Kim sahəsində sulanmaq istəsə, belə ilə öz həyətinə yol aça bilər. O ki, qaldı kəndə mavi yanacaq çəkilişinə, bələdiyyə sədri deyir ki, Kür çayı üzərində körpü salınması ilə bağlı böyük layihə var. Hazırda o layihənin smetası hazırlanıb. Əlavə edir ki, körpü layihəsi icra olandan sonra qaz xətlərinin yeri müəyyənləşəcək və layihə hazırlanacaq. Yeni kənddə 2000 nəfərdən çox adam yaşayır. Burada insanların arzusu təmiz su içə bilmək və qışın soyuğunda qızına bilməkdir.
Avqustun 25-də Lənkəranda Yerli Xəzər Klubu ilə Neftçi arasında keçirilən futbol oyunu qalmaqalsız bitmədi. Üstəlik deyəsən, bu iki klub arasında keçirilən oyunlarda belə halların baş verməsi artıq ənənə halını almaqdadır. Nə baş verir? Müstəzəm Məmmədov bu suala cavab verməyə çalışacaq.
Avqustun 25-də keçirilən Xəzər-Lənkəran Neftçi oyununda futbol fanatları ilə mühafizəçi və polislər arasında toqquşmalar baş verdi. Stadionda yanğın törədildi. Xəsarət alanlar oldu. Lənkəran gərgin anlar yaşadı. Bəs bu hadisənin kökündə nə durur? Bu sualla da Lənkəran ziyalılarına, futbol azarkeşlərinə müraciət etdik. 5000 azarkeşi özündə birləşdirən fanat klubun rəhbəri Eyşən İmamaliyev deyir ki, belə usyankarlığın tərəfdarı deyil.
Futbolda gərək belə usyankarlıq mı deyim, belə zorakılıq mı deyim, baş verməsin. Hər şeydən əvvəl futbol bir idman növüdür. Yəni belə şeylər yol verilməzdi. Birinci növbədə günahkar rəhbərliyi bilirəm. Balıq başından ilərək. Onun kökündə çox şeylər olar, klubun içində deyilik. İstənilən halda azərkeşlər haqlıdır. Azərkeşlərə də buna vadar eləyən birbaşa əriştəsiz klub rəhbərliyidir.
İmam Əliyev deyir ki, oyunun heç yaşa qurtarması da bu hadisələrin baş verməsinə təkan verib.
Qələbə qazansaydı bu hadisələrin heç biri baş verməyəcəkdi.
Futbol oyunu izləmiş yazıcı publisist Hafiz Mirzənin bildirdiyinə görə isə Neftçinin gəlişi ilə bağlı həyəcan yaşanırdı. Hamı başa düşürdü ki, qarşı durma ola bilər. Buna görə də mühafizə yaxşı təşkil olunmalı idi.
Düzdür, Bakı fanatları
təşkilatları hər tərəfdən bir sektor boşaldılaraq boşluq yaradılmışdı. Amma bu kifayət deyil. Xüsusən Bakıda həmişə veteranlı falanlara qarşı, Lənkəran futbolçularına qarşı belə aparılan elə hədyan hərəkətli döyülməkdi halları cəzasız buraxıldığına görə Lənkəranlı azərkeşlərin də o cür qəzəblənməyə çox təbii idi. Və sonuncu bu kubuk uğrunda final yarışında mayın 28-də Neftçinin mühafizəçilərini, Neftçi futbolçularını, Lənkəran futbolçularını amansızlıq məsələ döyülməyi və ona heç bir cəza tədbiri bu barədə görülməməsi təbii ki, Lənkəran azərkeşləri hiddətləndirirdi. Və bunu nəzərə alaraq mühafizə daha da güclü aparılmalı idi. Xüsusi kameralar qoyulmalı idi. Yəni o provokasiya törədən adamlar məqamında götürülməli idi.
Hafiz Mirzənin dediyinə görə sonradan hətta yoldan keçənlərin belə polislər tərəfindən saxlanması faktı bütün bu deyilənləri sübut edir.
Həmin davada iştirak edənlər yox və oyundan sonra küçədə keçənləri, yeni yetimə balaca uşaqları polis tutub aparmışdı. Mən gecə saat 3-ə qədər, 3-ün yarısına qədər polis yarısında olmuşam. Çünki mənim öz doğulacaq qardaşım oğlunu da tutub aparmışdılar. Harada tutmuşlar? Körpüdə. Qorxuşmuram, körpüdə evinə gedən uşağı. Sən nə üçün tutmalısan, maşını atmalısan, aparmalısan? Düz onların hamısını buraxdılar. Həm başı palatlarını tutmuşlar, onları da buraxdılar. Həm Lənkəranlı palatları buraxdılar. Amma bu da tədbir deyil.
Onun sözlərinə görə bu hadisənin kökündə idman münaqişəsi durur.
Burada başqa heç bir nə siyasi, nə dini, nə etnik, heç bir şey durmur. Çünki bu adi futbol palatlarının ixtişaşıdır.
Xəzər Lənkəran klubun direktoru Höccət Hacıyev isə onların ünvanına deyilən fikirlərlə razılaşmır. Mühafizənin də düzgün təşkil olunduğunu, hadisələrin əsasən stadiondan kənarda baş verdiyini bildirir.
Olaylar baş verir də, dünyanın hər yerində baş verir. Yəni, futbol olan yerdə bu belə şeylər olur. Oyundan sonra olaylar baş verir. Yəni, müharibə düzgün təşkil olmasaydı, azərkeşlər meydansa yaxşan, orada başqa ifindirlər baş verirdi. Yəni, deva hakimlərə bir şey ola bilərdi. Yəni, hər kəs öz işini, yəni, hədəsinə yaxşı gəldi.
O belə hesab edir ki, azərkeşləri ən çox qəzəbləndirən iki komanda arasında mayın 28-də Bakıda keçirilən oyunda baş verənlər olub. Azərkeşlər bu münaqişə ilə bağlı çıxarılan qərarlardan narazı idilər.
Tam razı deyildilər həmin qərarlarla. Sözsüz ki, yəni həmin futbolçunun da döyülən, yəni futbolçunun da elə burada qohumları var, yəni Lənkəranlıdır. Bu cür olayla təsirini keçməyə bilməz.
Bu oyundan sonra Neftçi klubunun rəsmiləri də baş verənlərdən təəssüf hissi keçirdiklərini bildirdilər. Onlar isə hesab edirlər ki, Xəzər Lənkəran klubunu təhlükəsizliklə bağlı gördükləri qabaqlayıcı tədbirlər heç də lazımlı səviyyədə olmayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin saytında isə deyilir ki, avqustun 25-də saat 20-22 radələrində Lənkəran şəhər mərkəzi stadionunda Xəzər Lənkəran və Neftçi futbol klubları arasında keçirilmiş oyun başa çatdıqdan sonra bir qrup azarkeş ictimai qaydanı pozaraq daş və müxtəlif əşyaları meydançaya və digər azarkeşlərə atıblar. Meydançanın oturacaqlarını və giriş qapısını sındıraraq yandırmış meydançada və küçədə 35-40 dəqiqə ərzində hərəkəti məhdudlaşdıran xudqallı hərəkəti etmişlər. Lənkəran polisi tərəfindən görülmüş tədbirlər nəticəsində ictimai qaydanı pozanlardan 7 nəfəri saxlanılaraq rayon polisinə gətiriliblər. Onlardan 4-ünün sərxoş halda olmaları müəyyən edilmişdir. Faktla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 221-ci maddəsi ilə cinayət işi açılmışdır.
Və salam, bu reportajla da elə hazırlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü hazırlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ ol, qalın.
Laparakops Radio Tavisuqlava. Kün müəsminət qadətsəmə, romelic muamzadəş könmə kolleqibma Radio Tavisuqlavis Azərbaycanlıq samsaqlaqda. Radio Tavisuqlava.
Unikaluri çaşoleba da unikaluri şəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsə
سیاستی دموکراتیا شلپونه سکرتیوش.
سیتوی کارگیا، مگرام آرانگلی بیکو خوبیلی سیتوی.
ارتباط گرفت ساکمشی. رولیت سیتوی سوکاندیس. رادیو تاوی سوکلبا.